Poate să vă rog locul, ne? Cine vrea poate să stea și picioare? Sau poate că ar fi o idee bună atunci când credeți că trebuie de încheiat mesajul și începeți câte unul să vă sculați în picioare. După cum deja ați observat, textul care a fost citit este o continuare a celui de duminica trecută. L-am lăsat duminica trecută pe Domnul Iisus stând la masă în casa mai marilor fariseilor, fiind înconjurat de farisei și de învățători ale legii care ne spune că îl pândeau de aproape. Și după o discuție interesantă, zic discuție din cauza că de fapt Domnul Iisus a fost provocat și când Domnul Iisus începe discuția și ia la întrebări, ei ce fac? Vă aduceți aminte? Da, dar oricum a fost acolo o discuție în care Domnul Iisus la sfârșit îi cheamă pe ascultători la a pune în practică ceea ce ei cunoșteau. Și cheamă, dacă vă aduceți aminte, la smerenie, atunci când este vorba de a ocupa un loc de cinste la mese și apoi le dă și un sfat practic legat de modalitatea în care să organizeze sau să dea o masă care să aibă greutate veșnică sau pentru care să fie răsplătiți. Și în contextul acestor învățături practice pe care le dă Domnul Iisus, ne spune aici autorul că unul din cei ce își dea la masă intervine cu o afirmație interesantă. Dar înainte ca să uităm la această afirmație, un proverb sau o zicală de-a noastră spune în felul următor. Teoria ca teoria, dar practica este ceea care ne omoară. Și eu cred că lucrul ăsta este un lucru adevărat. De fapt, în fiecare domeniu a vieții noastre este o parte teoretică și este o parte practică. Așa e sau nu? Și de la caz la caz, depinde de fiecare dintre noi. Sunt anumite lucruri care ne se dau mai ușor din punct de vedere teoretic, sunt mai unele care ne se dau mai ușor din punct de vedere practic. Și apoi și de la persoană la persoană lucrurile astea diferă. De pildă, obținerea permisului de condus aici în America. Unii pot să spună că a fost foarte greu ca să învețe cartea și să dea teoria, dar la practică a fost piece of cake, nu? Alții pot să spună invers. N-am avut nicio problemă cu cartea. Am citit-o de două ori și am mers și am dat testul. Dar a trebuit de trei, de patru ori să mă duc ca să dau ce? Practica. Dar dacă am face o sumarizare, ce este mai ușor? De obicei, teoria se dă mai ușor la majoritatea persoanelor și majoritatea cazurilor. De obicei, acei care se descurcă mai ușor la practică decât la teorie sunt în minoritate sau am putea să zicem că chiar de cele mai multe ori sunt excepții persoanele care se descurcă mai ușor practic decât teoretic. Dacă vă aduceți aminte atunci când v-ați căsătorit și când trebuia să apară primul copil și începeai să te gândești și înainte de a apărea copilul erai foarte bine pregătit și știi tot ce trebuie să faci până când s-a născut copilul. Și când începi practica, ce zici? N-ai știut nimic. Și mai trece o perioadă de timp și îți pare că ești deja ca și părinte foarte bun la practică de a te descurca cu copiii, dar uiți că copilul tău peste 10-12 ani are să fie adolescent. Când ajungi copilul la adolescent, îți dai seama că, de nou, practica este cei care te omoară și nu teoria. Pentru că poți să citești multe, poți să auzi multe, poți să te documentezi în multe, să cunoști multe lucruri, dar de cele mai multe ori practica ne surprinde. Și așa este și când este vorba de viața de credință. Unii mai bine se descurcă la teorie, alții mai bine se descurcă în practică. Deci, așa cum am spus, este de cele mai multe ori vorba de excepții. Iisus are aici în față niște oameni care se descurcau bine la teorie, dar la care practica vieții lăsa foarte mult de dorit. Acum, ce se întâmplă atunci când un om cunoaște ceea ce trebuie să facă, dar când este confruntat cu realitatea de a pune în practică ceea ce cunoaște, are probleme în a-l trăi. Ce face omul? Se scuză. Sau se justifică. Și asta este, într-un fel, ideea. Pilda din textul nostru de astăzi, Domnul Iisus se adresează tocmai la niște oameni din această categorie. Oameni care cunoșteau ceea ce trebuie ca să facă, dar de fiecare dată atunci când erau confruntați cu a face ceea ce ei cunosc, în loc ca să trăiască, ei se scuzau sau vineau cu justificări. Unul din cei ce ședea la masă spune cuvântul lui Dumnezeu că când a auzit aceste vorbe, i-a zis, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. O afirmație corectă ceea ce spune la aici sau nu? E corect, nu? Îi ferice de cei care vor prânzi la masa lui Dumnezeu. Dar vreau să vă întreb dacă vă aduceți aminte de discuția care era acolo și despre ceea ce spune Domnul Iisus acolo. Se încadrează ceea ce spune omul ăsta în contextul discuției sau nu? Despre ce le spunea Domnul Iisus? Despre masa care e acolo sau despre mesele care trebuie să le dea ei aici? Despre mesele care trebuie să le dea aici. Fiți atenți. De fapt, omul ăsta face o afirmație corectă, dar dedesubtul acestei afirmații, știți care a fost? Ceea ce de multe ori noi încercăm să facem. Când nu ne place tema, schimbăm subiectul. Asta este și ceea ce spune Domnul Iisus. Spune, vedeți vă, când faceți o masă aici pe pământ, aveți grijă pe cine invitați. Și omul ăsta ce zice? Ia să schimbăm eu tema. Pentru că cum să nu-mi invit eu prietenii, cum să nu-mi invit eu rudele, cum să nu-mi invit eu pe cei care sunt dintr-o ramură sau din acest nivel a societății ca și mine, cum să nu-i chem eu pe nimeni la mine acasă ca să vadă ultimul an ce mi-a mai cumpărat, cum am mai înnoit și așa mai departe, cum să nu fac asta, să chem eu acolo orghe, șchiopche și oroge și așa mai departe. Ia de să-l provoc eu pe Domnul Iisus să ne vorbească despre altceva. Despre ceva la care la tăți ne place. Despre ce? Despre masa care ne așteaptă și despre locul acela de acolo sus, în ceruri. Și astfel avem din nou o situație interesantă când este o afirmație făcută corectă, dar contextul și scopul cu care este făcută această afirmație nu este tocmai una corectă. Și când Domnul Iisus aude această afirmație, parcă ar zice că este foarte bine spus. Dar hai să spun mai multe din cum stau lucrurile cu adevărat cu privire la această împărăție despre care spui tu că ferici este de cel care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și astfel avem aici o pildă rostită de Domnul Iisus, o pildă foarte cunoscută din noi. Posibil că din copilărie cunoaștem această pildă, dar care pentru a fi înțeleasă corect trebuie din nou păstrată în context și analizată prin prisma acestei afirmații pe care o face acest om sau această provocare pe care o face el Domnului Iisus. Dacă pierdem din vedere contextul general a ceea ce a fost mai înainte și ce am vorbit duminica trecută și motivația, de fapt vom pierde înțelesul corect acestei pilde. Și la versetul 16 avem pilda. Și Iisus le-a răspuns, un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. Contextul cultural al timpului este foarte important. În cultura orientală de atunci, și lucrul ăsta putem să vedem din istorie, dar chiar și din textul nostru se observă lucrul ăsta, că atunci când era vorba de o nuntă sau când era vorba de o masă festivă, invitația se făcea de două ori. Prima invitație se făcea cu câteva luni, în anumite situații chiar cu ani, înainte ca evenimentul să aibă loc. Și atunci cei care erau invitați trebuia să dea un răspuns, pozitiv sau negativ, fie că da, acceptăm invitația și venim, sau nu, nu putem ca să venim și atunci răspunsul era unul negativ. Atunci când stăpânul primea informația înapoi, în dependență de câți au promis că vin, pregătea masa. Și apoi urma o a doua invitație care se făcea de obicei în ziua în care masa deja era pregătită. Și avem versetul 17 care ne spune că la ceasul cinei a trimis pe robii săi să spună celor poftiți: veniți că iată că toate sunt gata. Dar aici nu mai merge vorba deja despre o invitație generală, ci robii deja mergeau la cei care au răspuns chemării, care au fost cu un timp înainte și care erau în așteptare ca să vină și să stea la masă. Dar ce se întâmplă în această pildă pe care o spune aici Domnul Iisus? Versetul 18 ne spune că: dar toți parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Din ce cauză era nevoie să se dezvinovățească? În ce erau oamenii ăștia vinoveți? Pentru că au promis atunci când au fost invitați prima dată că vor veni. Și acum, din anumite motive pe care ei vin și le explică, nu mai pot ca să vină. Și în acest moment ne spune Iisus că acești oameni încep ce să facă? Să dezvinovățească, venind cu niște scuze sau venind cu niște justificări. Da, cu 4 luni, sau da, cu jumate de an, sau da, cu un an în urmă am spus că venim. Dar a apărut ceva ca din senin. A apărut ceva peste noapte și nu mai putem ca ce să facem. Să ne ținem promisiunea pe care am dat-o și să venim. Au refuzat să vină după ce au promis că vin. Și asta este problema. Vedeți, stăpânul nu se leagă de cei care la prima invitație n-au vrut ca să accepte invitația. Dar stăpânul se leagă, și să vedem că se mânie, pe cei care au zis sau au promis că vin și n-au venit. Și este important că noi să ținem minte lucrul ăsta. Pentru că în a aplica pilda în dreptul fiecăruia dintre noi, este important, este foarte important acest lucru de ținut minte. Dar haideți să vedem care sunt scuzele acestor oameni. Cel din tâi a zis: am cumpărat un ugor și trebuie să mă duc să-l văd, rog-te să mă ierți. Un altul a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc, iartă-mă, te rog. Un altul a zis: tocmai acum am însurat și de aceea nu pot veni. Cum nu știu dacă vă aduceți aminte, dar am mai vorbit din această pildă în biserică și atunci am pus accentul pe nesinceritatea acestor oameni și pe neseriozitatea scuzelor pe care ei le aduc. Atunci când Domnul Iisus prezintă scuzele acestor oameni, acelor care erau acolo la masă, ce credeți că le-a produs scuzele acestor oameni, acelor care stăteau la masă? Cu siguranță că le-a produs zâmbet. Oamenii de acolo au început să zâmbească. Din ce cauză? Pentru că nimeni nu cumpără un ogor înainte ca ce să facă. Să-l vadă, mai ales în Israel, unde ogoarele bune cu pământ bun nu era așa de mult. Și cine punea mâna pe un ogor bun, avea mare câștig. Plus de asta, când vroia să cumperi un ogor, dacă îl cumpărai pentru o livadă, trebuia să cumperi un ogor, dacă îl cumpărai pentru cereale, trebuia cu totul alt pământ să cumperi și în alt loc. Pentru vie, alt pământ și alt loc. Și așa mai departe. Deci, când vine Domnul Iisus și îi spune scuza acestui om la evrei, că el nu vine din cauza că a cumpărat un ogor și trebuie să ducă să-l vadă, acela s-a început să râdă, să zică: nimeni nu face așa. Scuza asta nu costă 2 bani. Scuza asta adusă de omul ăsta nu merită altceva decât să te râzi de ea. Nimeni nu cumpără boi înainte ca să-i încerci, nu? Și că nu un bou, dar 5 perechi, spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Și din nou oamenii zâmbesc, oamenii râd de scuza lor, din cauza că nu este o scuză serioasă. Înainte ca să cumperi boi, îi încerci. Nimeni nu se căsătorea peste noapte în perioada aceea. Logodna dura cel puțin un an. Legat de cel care vine și zice că tocmai m-am căsătorit și nu pot ca să vin. Și apoi, cel împiedicat ca să ia soția și să meargă. Astfel, scuzele lor nu țin. Dar Domnul Iisus vrea să le spună că așa sună scuzele voastre înaintea lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu vă cheamă la mântuire, dacă priviți la scuzele pe care le aduceți voi, sunt exact acelea, spune Domnul Iisus, produc zâmbet și altceva, nimic. Dar vreau să vă zic că și astăzi lucrurile nu stau altfel. Dar în continuare aș dori ca să privim la această pildă dintr-un alt unghi. Am spus că data trecută când am vorbit în această pildă ne-am uitat mai mult la aceste lucruri, nesinceritatea lor și neseriozitatea scuzilor pe care le aduc. Dar astăzi aș dori ca să privim la pildă altfel. Și cred că de multe ori ați observat lucrul ăsta, că același lucru îl citești încă o dată în Cuvântul Dumnezeu și parcă îl vezi puțin altfel sau uneori chiar diferit altfel. Și aș vrea și pilda astăzi să o privim puțin altfel. Înainte ca să privim la fiecare scuză care este adusă aici în parte, vreau să privim la patru scuze generale în care pe toate trei le putem încadra acolo. O prima scuză care este una generală și care este în viața la fiecare dintre noi. Și nu mă tem ca să fac afirmația asta, nu cred că se supără cineva și spune că nu este adevărat. Scuza generală este nu am timp, am un program preaglomerat. Fiecare din aceștia, fie că s-o cumpăra pământul, fie că s-o cumpăra boi, fie că s-o căsătorit, scuza generală la toți trei era că nu am timp, programul meu este prea aglomerat. Și așa este. Nu ai timp. Dar timpul nu este a nostru, ne spune Cuvântul Dumnezeu. Și noi suntem niște administratori ai timpului pe care ne-l dă Dumnezeu. Când spunem că nu avem timp și este vorba de ceva pentru suflet, de fapt recunoaștem că suntem niște administratori răi a timpului pe care ne-l dă Dumnezeu. Haideți să ne uităm la acești oameni care fac aceste achiziții într-un fel. Ce au făcut ei de fapt? Majoritatea am stat și am locuit la țară o perioadă de timp. Ce înseamnă încă un ogor? Sau haideți să zicem, ce înseamnă încă o cotă? Ce înseamnă? Mai mult timp, așa? Zâmbiți și voi, pentru că nu e așa. Omul ăsta vine și scuze, te rog, scuze-mă că nu am timp. Dar eu nu am timp, dar îi mai cumpăr ce? Un ogor. Păi avea timp sau nu avea timp? Avea. Asta e problema. Omul ăsta avea timp dacă își mai cumpără încă un ogor. Problema că nu avea timp pentru cine? Pentru stăpânul. Dar pentru dânsul. Mai avea. Odată și-a mai cumpărat un ogor. Sau haideți să luăm pe ăsta. Ce înseamnă încă 5 perechi de boi? Putea el să lucreze cu toate 5 perechi de boi odată? Nu. Ce face omul ăsta? Își lărgește ce? Afacerea. Dar 5 perechi de boi înseamnă timp, înseamnă apă numai cât trebuie să le care. Hrană, îngrijire și așa mai departe. Avea omul ăsta timp sau n-avea? Avea, dar pentru cine? Pentru business-ul lui. Pentru afacerea lui ca să o crească. Deci fiți atenți. Unii țintește aici Domnul Iisus că vine și le spune scuza voastră este că voi nu aveți timp, că sunteți prea aglomerați. Dar însă scuzele voastre sunt acelea care demonstrează că voi aveți timp. Dar problema este unde îl investiți? Sau pentru ce voi îl folosiți? Sau ce mai însemna, sau ce însemna în perioada aceea încă o soție? Pentru că este interesant dacă ne uităm la anumite comentarii făcute de această, la această pildă. Unii comentatori susțin ideea că din textul original se poate desprinde ideea că omul ăsta care zice tocmai m-am căsătorit, era deja căsătorit și în acea perioadă în Israel era practicată poligamia. Deci ce înseamnă încă o soție? Timp, nu? Timp, dar pentru cine? Pentru soție, pentru noua familie, pentru copiii care au să fie. De aceea, trebuie să fim atenți. Atunci când zicem că nu avem timp, Este interesantă filosofia asta a noastră. Nu am timp, dar mai cumpăr un ogor. Nu am timp, dar lărgesc afacerea. Ați întâlnit această scuză la oameni, azi, în vremea noastră. Și mai direct, o folosiți sau nu o folosiți? Știți cum sună ea astăzi? Nu am timp, tocmai ne-am mai luat un credit. N-am timp de biserică, tocmai ne-am luat un credit. Sau nu am timp de biserică, tocmai ne-am mai luat un job. Sau nu am timp de biserică, tocmai am luat un lucru sau altul. Doamne, nu am timp pentru tine, că tocmai am mai luat ceva. Trebuie să fim atenți la astfel de afirmații. Domnul Iisus ne arată că Dumnezeu, stăpânul, știe de această scuză a noastră și că această justificare pe care o adus-o nu îl influențează în a-și schimba decizia. A doua scuză generală, unde le putem încadra pe toate trei, este am altceva mai important. Și iarăși de nou, fie că este vorba de pământ, de boi sau de familie. Și foarte des și astăzi auzăm această scuză. Am o altă listă a priorităților. Am altceva mai important de făcut. Și se pare că pentru mulți lucrurile trecătoare sunt mai importante decât cele veșnice. Se pare că materialul devine mai important decât spiritualul. Din ce cauză spun lucrul ăsta? Din cauza că mă urc la alegerile și la prioritățile pe care le au oamenii. De multe ori chiar în discuții cu copiii al lui Dumnezeu, când fac astfel de afirmații, spun, dar cine ți-a spus? De unde știi lucrul ăsta? Dar nu trebuie să-l știi și nu trebuie să-l spună nimeni. Se vede foarte clar unde investești timpul, unde te atrage mai tare, care este prioritatea în viața ta. Deci cauză trebuie să vină cineva să-mi spună la urechi, dacă de la o poștă se vede, ți-i mai tare la lucrarea lui Dumnezeu sau ți-i mai tare la altceva? Trebuie cineva să vină să-ți spună. Trebuie cineva să vină să vă spună. Să împlă cineva cu bârfa. Să văd lucrurile astea, așa cum am spus, de la o depărtare. O a treia scuză, poate că data viitoare. Din răspunsul acestor trei oameni, nu se vede clară această scuză, dar putem observa că ei nu au un refuz categoric față de stăpân. Și refuzul lor este doar de data asta. De data asta nu pot, pentru că taman s-a întâmplat un lucru sau altul. Peste noapte m-am însurat. M-am culcat singur și m-am trezit căsătorit. Și nu pot ca să vin, nu? Zândim, pentru că astea sunt scuze care nu țin. Nimeni nu făcea așa și produce zâmbet lucrul acesta. Dar așa cum am spus, această scuză data viitoare, mâine sau la anul viitor. Dar și aici trebuie să recunoaștem că pentru acești oameni nu a existat data viitoare sau altă dată. Și o a patra scuză generală în care le putem încadra pe toate patru este eu pot trăi și fără această masă. Eu pot trăi și fără ca să particip la această cină pe care o dat-o stăpânul. Din nou, nu este această scuză directă, dar se poate de citit printre rânduri. Viața mea este bună și interesantă și așa cum este ea. Nu am nevoie de cina stăpânului. Mult mai bine mă simt în găoacea mea sau în anturajul în care sunt. Și astăzi eu vreau să vă zic că mulți gândesc exact așa. Eu nu am nevoie de ceea ce îmi oferă Dumnezeu. Lasă să meargă cine are nevoie. Eu nu am nevoie să pierd timpul meu pentru un lucru sau altul pe care mi-l oferă Dumnezeu. Haideți să luăm serviciul de duminică dimineață. Eu n-am nevoie. Cine au nevoie, vin. Cine n-au nevoie, nu vin. Este de cele mai multe ori o scuză. Dar dacă privim în text așa cum am spus, putem observa că aceste scuze îl mânii pe stăpân. Când s-a întors robul și a spus stăpânului său aceste lucruri, sau scuzele pe care le-au adus acești oameni, Nu am timp. Am ceva mai important. Las că data viitoare. Eu pot trăi și fără masa stăpânului. Când vin și spun aceste lucruri, aceste scuze, spune că stăpânul s-a mâniat și a zis robului său. Dacă ne uităm în Matei, atunci când Domnul Iisus dă o pildă asemănătoare, 22:7 spune că când a auzit împăratul s-a mâniat și a trimis oștile sale. Acum ce să facă oștile au fost trimise? Să le facă cadou ceva timp, nu? Sau poate să-i ajute să-și facă ordine în priorități, să le facă un studiu învățându-i care este ordinea corectă a priorităților. Sau poate să le facă o invitație mai specială. Cum zicem noi, cu colaș. O invitație simplu nu merge, poate că cu colaș merge. Pentru că de multe ori așa se practică și de multe ori lucrul ăsta se vede chiar și în mijlocul copiilor lui Dumnezeu. La o simplă invitație nu prea, dar dacă te duci cu un colac și cu un prosop și o leac te mai închini înaintea la persoana aceea, poate să o convingi ca să accepte invitația. Sau să-i pregătească încă o masă. Spune cuvântul Dumnezeu ce-o trimis oștile sale ca să-i nimicească. De ce? Din cauza că pentru ei, el o cheltuit. Spuneam acea diferență între cei care la prima invitație au spus că nu vin și stăpânul și-a luat grija de ei și acei care la prima invitație au promis că au să vină și acum stăpânul l-a pregătit atâtea porții, atâtea locuri pentru acei care au spus că au să vină. Și el se cheltuie. Ne spune cuvântul Dumnezeu că stăpânul o dat ceea ce a avut cel mai scump. Dar ce se întâmplă? În ultimul moment ei ce fac? Îi întorc spatele. Asta a fost problema acestor oameni și aceasta este problema copiilor lui Dumnezeu astăzi. Din cauza că în viața la fiecare dintre noi a fost o primă invitație, cu luni în urmă, cu ani în urmă, în care Dumnezeu ne-a invitat și ne-a spus că vreau ca să stați într-o zi cu mine la masă. Într-o zi am să am nevoie de voi. Fiți totdeauna gata. Că în orice moment poate să vină robul meu și să vă anunță că masa este gata. Că stăpânul are nevoie de tine. Și atunci tot ce am spus. Doamne, pentru toată viața, sunt aici la dispoziția ta. Cheamă-mă! Te voi asculta. Și trec ani. Și într-o situație sau alta, vine un rob sau altul a stăpânului și îmi spune mie sau îmi spune ție. Stăpânul are nevoie azi de tine. Și care este răspunsul nostru atunci? Începem cu ce? Cu scuzele sau cu justificări? Eu am promis stăpânului, dar nu m-am gândit chiar așa de repede. Nu? Sau tot felul de scuze pe care noi le aducem. Dacă ar fi să privim la acești trei oameni, ne dăm seama că aici merge vorba despre trei categorii diferite de oameni. Și acum aș vrea ca să luăm răspunsurile directe a acestor oameni care vin și se scuză înaintea lui Dumnezeu. Am spus, acele patru sunt patru scuze generale sau domenii în care ne scuzăm noi și le putem încadra pe ele. Dar acum să ne luăm pe fiecare aparte. E clar că nu avem aici toate scuzele care ar fi posibil și toate categoriile de oameni. Totuși, prima categorie este categoria omului gospodar, am zis eu. Acel care este cu pământul. El spune, am cumpărat un ocor și trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te să mă ierți. Omul ăsta, care era un gospodar bun, uitați-vă ceea ce spunea psalmistul în psalmul 24:1. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Chiar dacă ai certificat de moștenire, poate. Petru 2, Petru spune în felul următor, pământul și tot ce este pe el va arde, cu certificat de moștenire sau de proprietate. cu tot cu certificatul PINC sau NIPINC. Spune cuvântul Dumnezeu că tot ceea ce avem și tot ceea ce este pe pământ are să ardă. Vedem că scuza acestui om gospodar nu rămâne în picioare înaintea stăpânului. Și întrebarea se pune, ce era greșit cu acest om și cu ogorul lui? Eu vreau să vă zic că nimic. Nimic nu era greșit atâta timp cât el nu a venit ca să se scuze cu ogorul pentru a refuza stăpânul. Nu era problema în ogor. Nu era problema în ogor. Domnul Iisus aici nu vrea să spună că oamenii să nu-și cumpere ogoare. Nu asta el vrea să spună. Domnul Iisus nu vrea să spună că creștinii n-ar trebui ca să fie gospodari buni. Că creștinii n-ar trebui ca să aibă ogoare. Problema, așa cum am spus, nu era în ogor. Nu era nimic greșit în ogor. Nu e nimic greșit cu a avea pământ. Dar nu este nimic greșit atâta timp cât el, pământul, ogorul, nu devine o scuză pentru a refuza pe stăpân. Atunci când ceea ce ai ca și gospodar bun ajunge ca să fie scuză pentru a refuza pe stăpân, apare și este o problemă. Atâta timp cât ceea ce ai, ogorul, pământul, proprietatea, nu este o scuză pentru a refuza pe el. Și ești oricând gata să renunți la ogorul tău, la pământul tău, pentru a răspunde la chemarea lui. Atâta timp nu este nicio problemă. Cât mai multe ogoare și cât mai mult pământ. A doua categorie este omul de afaceri, am zis eu. Cel cu boi. Am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Iartă-mă, te rog. Așa cum am zis, nu lucra el cu toate perechile de boi. Este clar că merge vorba despre un om care o hotărât ce să facă. Să slăjească afacerea. Ce este greșit cu cele 5 perechi de boi? Exact același răspuns. Nimic, atâta timp cât ei nu sunt o scuză pentru a refuza pe stăpân. Dacă omul ăsta n-ar fi adus boii ca și scuză, ci s-ar fi cumpărat boii și ar fi lăsat acasă și ar fi venit la masa stăpânului, era vreo problemă. Dacă el s-ar fi cumpărat 10 perechi de boi și a venit ziua în care stăpânul are nevoie de dânsul și el lasă boii acasă și vine la masa cu stăpânul, era o problemă. 100 de boi să-și fi cumpărat, 100 de ogoare omul să-și fi cumpărat, era vreo problemă. Dacă lăsa și veni, nu. Problema nu a fost deci în acele lucruri. Problema nu a fost în acele posesiuni materiale. Pentru că de multe ori și astăzi oamenii cântăresc și se uită după ceea ce omul are. Eu vreau să vă zic că unul poate să aibă o capră și să nu răspundă, pentru că numai ce și-o cumpăra capra și trebuie să vadă cât lapte dă. Și unul poate să aibă o firmă de milioane și să poată să lăsă în grijă la alții și să vină și să stână promisiunea pe care o dat-o stăpânului. De aceea nu trebuie să ne legăm de fiecare dată de cantitate. Pentru că aici nu merge vorba de cantitate, ci merge vorba de atitudinea și de locul care cantitatea dată o ocupă în inima acestor oameni. Sau a treia categorie este omul de familie, am zis eu. Hai să consurătoarea. Tocmai acum am însurat și de aceea nu pot ca să vin. Vreau să vă zic că la prima vedere scuza asta pare cea mai serioasă și cea mai acceptabilă și cea mai bună. Are dreptate omul, familia, soția și apă și petrecerea. Nu? Are dreptate sau nu? Eu vreau să vă zic că am observat că și astăzi mulți creștini se scuză cu familia când merge vorba de Dumnezeu, de lucrarea Lui, de stăpân. Dar uită de familie când merge vorba despre televizor, despre computer, despre hobby. Cum trebuie să fac o lucrare pentru Dumnezeu? Cum își aduce aminte de familie? Cum trebuie să ducă să bată jumate de zi mingea? Sau să stăie jumate de zi să uite acolo, are siniști sau nu are siniști? Nu știu cum dispare familia. Din nou, suntem sinceri sau nu suntem sinceri? Atunci când venim cu astfel de scuze, nu trebuie să mi le spună nimeni, așa cum am zis. Și nu vă gândesc că cineva mi le spune. Să văd așa cum am zis de la o poștă și la alții, dar le văd și în viața mea. Și nu trebuiește să mă aud la altcineva, la nimeni, de cele mai multe ori. Dar fiți atenți. Nu avem aici, în pilda Domnului Iisus, un alcoolic, un curvar și un narcoman. Avem aici un om gospodar, un om de afaceri și un familist. Toți trei sunt oameni de treabă. Toți trei sunt oameni buni. Nu e Domnul Iisus aici să ne arete că merge vorba despre niște oameni care nu au nici înclin, nici în mâine, că cu stăpânul și cu invitația. Și avem aici niște oameni, așa cum am spus, de treabă. Dar, pentru a nu face voia lui Dumnezeu, nu este neapărat nevoie să faci păcate urâte, grele sau murdare. Domnul Iisus vrea aici să ne arate că și lucrurile bune, cum ar fi gospodăria noastră, afacerile noastre, familiile noastre, ne pot împiedica să ne onorăm promisiunile pe care le-am dat cândva stăpânului. La mulți astăzi, gospodăria, afacerea, copiii, familia, au devenit niște idoli, totul pentru ei. Ei mai întâi și apoi celelalte lucruri. Vreau să vă zic că nimic mai mult nu putem ca să oferim familiilor noastre decât o relație sănătoasă cu Dumnezeu. Și nimic mai mult nu putem ca să oferim copiilor noștri decât un model de om credincios al lui Dumnezeu. Vreau să țineți minte lucrurile astea. Chiar dacă poate vă se pare că sună straniu. Dar este adevărat lucrul ăsta. Da, gospodăria este o binecuvântare de la El. Dar ea își are rolul și locul ei foarte bine stabilit de Dumnezeu. Atunci când este scos de acolo, nu mai este o binecuvântare. Ci devine un blestem. Eu vreau să vă spun că și afacerile sunt o binecuvântare și un dar de la El. Nu fiecare om are darul de a face afaceri și de a merge afacerea cu succes. Dar și el au un rol și un loc bine stabilit. Și atunci când își pierde rolul și locul, nu mai este un dar, ci este o pacoste pentru creștinul care scapă din control lucrul ăsta. Și familia este creația lui Dumnezeu. Este creată de El. Dar și familia, vreau să vă zic, are locul ei și rolul ei. Și stabilite tot de Dumnezeu. Și atunci când familia nu mai are rolul și locul ei, din nou, nu mai devine ceva care să fie ajutor, ci devine ceva care încurcă. Cu părere de rău, acești trei oameni buni, un gospodar, un om de afaceri și un familist, au avut o atitudine greșită față de oferta care a venit din partea stăpânului. Spune aici că toți parcă s-au vorbit, toți încep ca să se scuze. Dar scuzele, cât de bune n-ar fi ele, cât de convingătoare nu ar fi, nu ajută la nimic. Îi spune cuvântul Dumnezeu că au produs ceva și ceea ce au produs a fost mânia stăpânului. Stăpânul i-a chemat și a vrut ca să aibă parte de ei și în schimb a avut parte de ce? De scuze. I-a vrut pe ei, dar ei au trimis în locul lor scuzele. Acesta a fost scopul Domnului Iisus. Să ne arăte într-un fel cât de alogice sau cât de urâte, cât de penibil sună scuzele noastre în fața lui Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu ne spune că într-o zi vom sta fiecare dintre noi în fața lui Dumnezeu, în fața Stăpânului și atunci va trebui să recunoaștem ce a fost și ce am făcut cu adevărat atunci când ne-am scuzat. Nu putem convinge pe Dumnezeu azi cu scuze. Are să vină o zi în care vom da socoteala cu ce am fost cu adevărat ocupat. Atunci când am răspuns sau când nu am răspuns chemării Lui. Dar ne putem să ne scuzăm în fața părinților, în fața colegilor atunci când am luat un test sau un examen la școală. Dar spuneți-vă rog, vă puteți scuza în fața profesorului sau nu? Înțelegeți, domnul profesor, familia, înțelegeți ogorul, înțelegeți voi sau altceva acolo. De obicei, ce zic cu acei care s-au făcut aici școală cât de cât în America, profesori în astfel de situații? Ce zic? Îmi pare și mie așa de rău de problemele astea prin care treci tu. Și eu un ex-semestru. Da? El așa de tare îi pare rău de problemele prin care treci tu, dar ne întâlnim semestrul următor de nou în aceeași clasă. Nu au puterea scuzele de a schimba. Și dacă observați în textul nostru, exact același lucru vrea ca să ne demonstreze Domnul Iisus. Scuzele acestor oameni n-au avut puterea ca să schimbe într-un fel sau altul deciziile. Acum un lucru foarte important. Și am mai spus lucrul ăsta și în alte ocazii. Uitați și puteți uitați tot ce am spus până acum. Dar vreau ca să țineți minte lucrul ăsta. Pentru că este important. Este un dedesubt în dreptul la fiecare dintre noi care ne face ca bilul nostru din punct de vedere spiritual să crească foarte mult. Scopul adevărat al scuzelor este adormirea conștiinței și reducerea la tăcerea Duhului Sfânt. Fiți atenți, vreau să spun încă o dată. Scopul adevărat al scuzelor nu este ca să-l convingem pe stăpân. Pentru că pe stăpân nu-l putem convinge. Scopul adevărat al scuzelor este ca conștiința noastră, care este pusă de Dumnezeu acolo, și Duhul Sfânt care ne este dat ca și călăuză, să fie redusă la tăcere. Ambii sunt puși în noi ca șaleați al lui Dumnezeu. Și odată ce conștiința noastră este adormită și Duhului Sfânt ajungem ca să-i punem prin scuzele noastre un căluș în gură, vom avea atunci falsa încredințare că așa cum îți este cum trebuie și este bine. Asta este, vreau să vă zic, problema scuzelor. Atunci când noi ne scuzăm înaintea lui Dumnezeu sau înaintea fraților de un lucru sau altul, de o lipsă sau de un lucru pe care nu l-am făcut și l-am promis, de fapt noi nu vrem ca să convingem persoana dată, ci în primul rând noi vrem ca să ne convingem pe noi înșine că suntem cum? Fără vină. Ce au început oamenii ăștia să facă, vă aduceți aminte? Au început ce să facă? Să dezvinovățească. Ei și-o dat seama. Conștiința lor a început să le spună, sunteți vinovați. Din ce cauză? Ați promis și n-ați făcut. Și ei încep ce să facă? Să dezvinovățească. Ce vreau eu oamenii ăștia să facă? Să scăpi de vina care, ce vă ce? Îi apasă și le da pace. Exact același lucru vrem să facem și noi. De fiecare dată când suntem greșiți, conștiința noastră, Duhul Sfânt care este în noi nu ne dă pace. Și atunci când începem cu scuzele, nu facem altceva decât vrem ca să îi reducem la tăcere. Vrem ca să nu ne mai împung în continuu, că suntem greșiți. Vrem ca să putem să stăm liniștiți și să dormim în pace. Vrem ca să putem viziona liniștit filmul în timp ce Duhul Sfânt îmi spune că trebuie să fiu în altă parte. Vreau să pot să înghit liniștit bucatele. În timp ce conștiința îmi spune că trebuie să fiu în altă parte. Sau trebuie să fac alt lucru. Asta este rolul adevărat al scuzilor și al justificărilor noastre. Și plata pe care o plătim, așa cum am spus, bilul care le vine acestor oameni, ca și rezultat a scuzilor și a justificărilor lor, este unul foarte, foarte mari. De la versetul 21 avem încheierea acestei pilde și vedem aici că oferta stăpânului este îndreptată către alte categorii de oameni. Gospodarii și oamenii de afaceri și familiștii au avut alte lucruri mai importante. Au neglijat oferta stăpânului, chiar dacă cândva au acceptat-o. Dar locul lor ne spune aici Domnul Iisus în pildă, că nu rămâne gol. Casa stăpânului până la urmă se umple. Doar că cu alți oameni. Du-te spune versetul 21, degrabă la piețe și în ulițe. Și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă, robul a zis, stăpâne, am făcut cum ai poruncit, adică i-am adus pe tăța ăștia care zici tu și tot mai este loc. Și vreau să fiți atenți, ceea ce ne spune aici Domnul Iisus ne arată foarte clar, că El dă exemplu la trei oameni, dar în realitate au fost câți? Mulți. Odată ce ei merg acolo și îi adună pe toți aceștia care spune la aici, sărași, ciungi, orbi și șchiopi. Haideți să spunem că a fost un sărac numai, un ciung, un orb și un șchiop și deja alți patru la trei. Și încă ce spune? Când că mai este loc. Și stăpânul a zis robului, ieși la drumul și la garduri și pe cei ce-i vei găsi, silește-i să intre ca să mi se umple casa. Probabil că răspunsul acelor oameni, atunci când au primit această invitație din partea robilor, stăpânul a spus, domnule, îmi cer scuze, dar ați greșit adresa. Invitația, după câte am înțeles, nu a fost pentru cine? Pentru noi. Masa nu a fost pregătită pentru noi. Altcineva trebuia ca să meargă acolo. Și este foarte clar aici învățătura pe care vrea să o dea Domnul Iisus ascultătorilor de atunci. Pentru că erau evrei. Aceia care au primit promisiunea și care ani de zile au așteptat să vină Mesia și să stea cu ei la masă. Părinților au așteptat lucrul ăsta. Și atunci când vine ziua și Mesia este în mijlocul lor, ei întorc spatele. Asta este, de fapt, realitatea și practic sau învățătura directă a acestei pilde pentru cei care erau acolo. Dar așa cum am spus, are o mulțime de lucruri pentru noi. Și care este răspunsul acestor robi? Ba da, acum e pentru cine? Acum e pentru voi. Toată se spune Bunul Dumnezeu în Isaia 55, 1-3. Dacă vreți să citiți acasă tot capitolul, așa atât de frumos. Voi toți, cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. Deci gospodarii și businessmenii și familiștii, cu banii lor și cu tătea lor, n-au nevoie, așa că acum pot să vină toți ceilalți, spune aici, cuvântul Dumnezeu. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă, dar, și veți mânca ce este bun. Și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Luați aminte și veniți la mine, ascultați și sufletul vostru va trăi. Căci eu voi încheia cu voi un legământ veșnic, spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți? El nu stă ca să-i tragă de mânecă și nu recurge la alte metode de a încerca ca să-i convingă pe cei ca să vină. Și spunea cuvântul lui Dumnezeu în Noul Testament că de azi înainte împărăția lui Dumnezeu să ia cum? Cu năvara. Cine dă năvara, pune mâna pe ea. Fiți atenți. Nu ne spune cuvântul Dumnezeu că de azi înainte împărăția lui Dumnezeu să ia printr-o zi cu 10 ani în urmă în care ai făgăduit ca să slujești toată viața. Și de atunci ați cauți de alătările și de fiecare dată n-ai timp când stăpânul te cheamă. Spune că împărăția lui Dumnezeu să ia cu năvala. Cine dă năvala pune mâna. Dacă n-ai dat năvala și stai acasă liniștit că eu cu 20 de ani în urmă m-am pocăit și am primit botezul, cu pocăința și cu botezul asarți. Cu tot cu pocăință și cu tot cu botez. Din cauza că împărăția lui Dumnezeu să ia cu năvala și ca să pui mâna pe ea, trebuie ca să dai năvala. De ce? El nu-i trage pe nimeni aici de mânică. Din cauza că împărăția lui vor acei invitați, nu vor. Funcționează și trebuie să funcționeze. Dar nu cu oameni cu scuză. Nu cu oameni care sunt mereu ocupați. Nu cu oameni care nu au în cap decât proprietăți, plăceri și așa mai departe. Deci în versetul 24 avem sentința și este o sentință aspră aici. Spune că cel... Versetul 24. Căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu vor gusta din cina mea. Niciunul din cei care în loc de prezență o trimis scuze. Niciunul din cei care au fost poftiți și-au acceptat, dar nu s-au ținut de cuvânt. Niciunul dintre cei care au spus că fac și până la urmă n-au făcut. Niciunul din ei spune cuvântul Dumnezeu că nu vor gusta din cina pe care o pregătit-o. Din ce cauză? Foarte simplu. Din cauza că atunci când au fost ultimul moment, când stăpânul i-a chemat, după ce stăpânul și-a făcut partea ei, i-a întors spatele. Dacă ne uităm în viața noastră, în dreptul la fiecare dintre noi, și-a făcut stăpânul partea sau nu? Și-a făcut-o. Și exact același lucru ne spune Domnul Iisus. Din cauza că noi am răspuns invitației Lui, El ne-a pregătit și un loc. Îi spune cu Dumnezeu foarte clar. Din cauza că noi am răspuns primei invitații a Lui, El ne-a pregătit un loc. Dar mai este ceva de care o trebuie să ținem cont dacă vrem ca să ocupăm locul pe care El ne-l-a pregătit. Și nu facem parte din acei care spun că chiar dacă am pregătit pentru ei locul, nu-l vom ocupa. Și chiar dacă am pregătit pentru ei cina, niciunul din ei nu va gusta. Este sentința acestui stăpân. El și-a făcut, așa cum ați cunoscut și voi, partea. El a pregătit masa. El a pregătit locul. Și acum este rândul la fiecare dintre noi ca să ținem promisiunea sau să ne scuzăm. Sau să ne justificăm. Parcă îi văd acum pe cei care erau cu invitații în mână, când au văzut că masa se umple și toți orbi și șchiopii încep să duc acolo, eu îmi imaginez că posibil că unii din ei să zic, băi, ce-am pierdut noi? Haideți și noi. Și cu tot cu invitații spune că niciunul nu a gustat, niciunul nu a intrat acolo. Și știți ce spun de obicei oamenii în situația asta? Dar nu este drept. Dar nu este corect. Nu știu dacă ați observat, dar înaintea lui Dumnezeu nu există drepturi. Înaintea lui Dumnezeu există har. Și este un mare har să faci parte dintre cei cu invitații, sau să faci parte dintre cei aduși, sau să faci parte dintre cei seriți. Și vreau să vă zic că, aplicând pilda la contextul în care îl spune Domnul Iisus, merge vorba despre poporul Israel și despre noi neamuri. Dar dacă am încercat să-l aplicăm doar în Noul Testament această pildă, eu cred că ea are o aplicație foarte frumoasă. Uitați-vă, cei cu invitații au fost oamenii care au primit invitații și l-au urmat pe Domnul Iisus. Și avem aici ca și exemplu pe Matei. Matei stă la vamă, Domnul Iisus îl cheamă și el lasă vama și se duce după Domnul Iisus. Dar au fost și oameni aduși. Spune că Domnul Iisus era într-o cameră, învăța norodul și deodată a început să se facă o gaură în tavan. Pentru că niște oameni l-au adus pe altul la cine? La Domnul Iisus. Dar au fost și oameni siliți. Acest aminte de Pavel pe drumul Damascului. Pavel a intrat în împărăția lui Dumnezeu, dar cam silit ca să intre acolo. Deci avem aceste categorii. Fiecare dintre noi puteți să facem parte dintr-una sau alta. Dar asta nu este un drept, așa cum am spus, ci este harul și modul diferit în care Dumnezeu lucrează. Câteva lucruri practice pentru fiecare dintre noi. Haideți ca să ne lăsăm măcar azi convinși de Cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul Sfânt. Că este timpul să renunțăm la scuze când este vorba de El, de mântuire și de lucrarea Lui. Eu vă rog din toată inima. Haideți ca să renunțăm la scuze. Atunci când merge vorba despre El, de mântuire și de lucrarea Lui. Eu cred că e timpul ca să dăm la o parte justificările pe care le-am construit foarte bine și cu mare grijă și cu care tot venim înaintea Lui pe parcursul ani de zile. Pentru că asta facem. Haideți să vedem, să-i spunem sincer că noi vrem și suntem deciși ca să-i rămânem credincioși promisiunii pe care am dat-o cu ani în urmă. Și că vrem ca cu adevărat locul pe care El s-o duce și ne l-a pregătit și pe care ne l-am rezervat să fie ocupat de noi. Haideți ca zilnic să-i demonstrăm, practic, prin viața noastră, prin alegerile pe care le facem, prin faptele pe care le trăim, că El și împărăția Lui rămâne prioritatea numărul unu a vieții noastre. Vreau să spun că dacă nu realizăm aceste adevăruri, dacă nu lăsăm ca aceste schimbări să se facă în viața noastră, a să ajungem într-o zi în care a să rămânem șocați de decizia Stăpânului. Ca o viață întreagă să credem că am avut scuze cu care l-am convins, dar cum spunem, dar acasă va ieța când am reușit. Stăpânul nu se lasă convins de scuze. Pentru că așa cum am spus, scuzele noi le inventăm pentru noi, ca noi să ne simțim bine. De ce dorința mea este ca fiecare dintre noi, mai ales că suntem la început de an, să luăm în dreptul nostru această decizie. Că măcar atunci când merge vorba de El, de mântuire și de lucrarea Lui, să renunțăm la scuză. Și vreau să vă asigur că dacă renunțăm în domeniul ăsta, atunci când are să meargă vorba despre soții sau de soți, când are să meargă vorba despre copii, despre frați, despre surori, despre vecini sau despre șefii de la lucru și așa mai departe, n-ar să mai găsim scuză. N-ar să mai găsim scuză. Și Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi cu astfel de bucurie. Amin.